SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? Salam. خبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 17 سنه كلتشن 24 تنيو نحد ساعات نحمدبنا اواديدنا تقريبنا لنا فلما نتنتا وين وننتي نايز لومي مدبنا محلال فول زلنا مريت افلطو كنبن فوتو اس بي اس تغرينيا نهزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب بتوسخي نتنتاوين وننتي لومي كابتسم اوزلخمن كلهم مريتاتن ابورجينن دسيتات متصابوتورشن افلطون هب دحر زينا لاخنا سددلنا صبطابلنا بعل عيد الاضحى الاضحى المباركه بمقلن اسمران بخبز بلا معرك كم تبعله تحبيرو مبل سوسان حالن عمت من مسرات حبره افريكا باسمرا تذكيرو زبل زحزيو بزعبا جنزب لقاح منبر غزا مغزا ان زتتحاز حدش مدب ገንዘብን ህይወትን ዝብል ከነቀርብ ዘሐለፈ ሰሙን ከመጀመርና ዝፍለጥ ይሎም ድማ ምጅማር ንኡስዋኒን አብዝብል ዘዓባ ዘሐዘ መደብ ቀሪብናልና ሰሙናው መደብ ስፖርትን ካል ተፋለለይ ተስቶታትናልና ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሐቢርኩም ክጸንሑ ዝዕድመኩም አደላውና ቀራብን ዝመደብ በየነ ሰመረ ሕጅ በቀታ ናብለታው ዜና ከሕልፈኩም ዜና ንምጅማር አርእስታት ዜና ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እስልምና ንዒድ አልኣድሓ የብዕሉ ኣለዉ መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ 251 ኣብ መላእታ ግዝኣት 2.5 ሚልዮን መንበሪ ኣባይቲ ንምውሳኽ ውጥን ኣውፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ሓድሽ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሓቢሩ ዝብሉን ኣርእስታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም نقتل دحرتي حوتي نا يمن زكايدو متقعتي حانت ناي صنعت مركب دحر مقطع مقطالا ابو وشمت عدن تتحلالا ابعد انجليز مدبر وجله ماريتايم نقدي ابتا فيربنا تبهال ناي صنعت مركب زنبور سبات كلهم كوصو كون تخالو حدا ابالتا مركب كن بت متقعتي بخبيد كمز تهاسيت جليصو اطوات حوتي اب مونغو اسرائيلن حماسين اب زكايد زلوغ مس فلسطينيين طبق ركب بمفطار اب زحلف ورحي حدار ات ሒዞም ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝግበር ኣህጉራዊ ጉዕዞ መራኽብ ንግዲ መጥቃዕቲ ክኸብቱ ፀኒሖም እዮም ዓመታዊ ንግደት ሓጅ ኣብ ዘብቃዓሉ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እስልምና ንዒድ አልኣድሓ የብዕሉ ኣለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 2 ሚልዮን ኣመንቲ ቅዱስ ጉዕዞ ገይሮም እዮም ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ኢማም ኣሕመድ ቃስም ነቲ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መዓልቲ ምዃና ገሊጹ
This is the day of sacrifice. It commemorates the willingness of Abraham, the prophet, peace be upon him, to sacrifice his son in obedience.
እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ መስዋዕትያ ነቢ አብርሃም ንትእዛዝ አላህ ብምእዛዝ ወዱ ንክስውእ ወሲኑ እዚ አብርሃም ንአላህ ንአምላኽ ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ክህቦ ትምህርቲ ዝህብ ፍጻሜ እዩ ነይሩ እዚ ንዓና እውን መልእኽቲ እዩ ንኣባላት ማሕበረሰብና ቅድሚ ርእስና ክንሰርዖም ንገለ ግዜና ድማ መስዋእቲ ክንብን ንፍቕርና ድማ ክንውፍን ዝግባአና እዩ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ዩክሬን ንምዝራብ እንተዘይነፀገ እኳ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ዘተ ዘተኣማምን ከም ዝኸውን ውሕስነት ከም ዘድልዮ ገሊጹ እዚ ብኣፈኛ ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ዝወፀ ልዕሊ 90 ዝኾነ ሃገራት ኣብ ስዊዘርላንድ ንክልተ መዓልትታት ተኣኪበን ነቲ ሩስያ ንዩክሬን ንምውራር እተካይዶ ዘላ ኩናት ብኸመይ ደው ከም ዝብል ኣብ ዘተያሉ እዋን እዩ ኦስትሪያዊ ቻንስለር ካርል ናህማር ኣብ ዩክሬን ካልኣይ ዋዕላ ክግበር ድሌት ከም ዘሎ ብምግላፅ እዚ ካብ ሩስያ ተሳትፎ ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ኣተንቢሁ ኣብ ቪክቶርያ መንግስቲ ኣብ 251 ኣብ መላእታ ግዝኣት 2.5 ሚልዮን መንበሪ ኣባይቲ ንምውሳኽ ውጥን ኣውፅኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከብ ከባቢ ንዝርከብ ምሕዳር ከባቢ ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኣብ ትሕቲ ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን ዝወፀረ ቂቕ ኣብ ከተማ ሜልበርን 2 ሚልዮን ኣባይቲ ክነፅ ኣብ መላእቲ ዞባታት ድማ ዳርጋ 500,000 ኣባይቲ ከም ዝርጋሕ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ማለት ልዕሊ 140,000 ሓደስቲ ኣባይቲ ኣብ ጅሎን ዝህነፅ ኮይኑ ኣብ ባላራት ልዕሊ 46,900 ኣብ በንዲጎ ድማ ልዕሊ 37,000 ኣባይቲ ከም ዝህሉ ዝሕብር እዩ። ሚስ ኣላን ክፋላት ቪክቶርያ ንነዊሕ እዋን ተዓፅዩ ዝፀንሐ መደብ ምዃኑ ገሊጻ።
These targets that we're releasing today are in draft form because this is the start of the discussion with council.
እዚ ኣውጽኢና ዘለና መደብ ኣብ ረቂቕ ደረጃ ዘሎ እዩ። መጀመርያ እቲ ምይይጥ ምስ ባይቶታት ምስ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ከመይ ጌርና ንቪክቶርያውያን ዝያዳ ኣባይቲ ክንሃንፅ ከም ንኽእል ንምርኣይ፣ ብፍላይ ግን ኣብ ግቡእ ቦታታት ንምህናፅ ምምያጥ ክንገብር ኢና። ቪክቶርያ ዓመታዊ ካብ ኩለን ግዝኣታት ኣውስትራልያ ብዙሕ ህዝቢ እናዓበየ ዝረኣየላ ዘላ ግዝኣት ኮይና ኣብ መፋርቕ ናይዚ ዘመን እዚ ልዕሊ 2,000,000 ተወሳኺ ኣባይቲ ከድልያ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ሎሚ ኣብ ምስ ቻይና ዝግበር ዝርርብ ኣውስትራልያን ቻይናን ኣብ ዘይሰማማዓሉ እዋን እውን ከይተረፈ እቲ ርክብ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ብሓድሽ ከጉልሕ ምዃኑ ተፈሊጡ። ሎሚ ንክብሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ኪያንግ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ናይ ምሳሕ እንግዶት ክግበር ኮይኑ ሚስተር ኣልቤኒዝ ብዛዕባ እዚ ኣገዳስነት ዝርርብ ፍልያትን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎ መዳያት ምትሕባር ኣገዳሲ ምዃኑ ከጉልሕ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ተበግሶ ልምዓት ኣብ ነበርቲ ተስፋ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ብዝተላእከ ገንዘብ ዝተጠረየ ቅብሊት ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ንብረት ንምውራስ ረቂቕ ሕጊ የውፅእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ሓድሽ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሓቢሩ። እዚ ጸጋይ ክንፈ ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ እዩ። ዝርዝራቱ ይስዕብ።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ተበግሶ ልምዓት ኣብ ነበርቲ ተስፋ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ትግራይ ካብ ኩናት ናብ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ገጻ ከም ዝዘረት ፍራንስ 24 ኣቃሊሕ ኣሎ። እቲ ማዕከን ዜና ናይ ዓለምና ዝኸፍአ ደማዊ ኩናት ዝተኻየደላ ትግራይ ዋና ከተማኣ ዝኾነት መቐለ ካብ ናይ ኣፅዋር ድምፂ ናብ ናይ መሰረተ ልምዓት ዝሃንፃ ማሽናት ድምፂ ተመሊሱሎ ብምባል ስራሕቲ ህንፀት ትግራይ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ይኹን እምበር በቲ ኩናት ልዕሊ 6,000 ተጋሩ ከም ዝሞቱን ሚልዮናት ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ሓዊሱ ካመረብ በቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለዎን ብምዝኻር ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ከቢድ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላዊ ምህላው ግን ፍራንስ 24 ኣይሓበአን። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝተለኣኸ ገንዘብ ዝተጠረየ ቅብሊት ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ንብረት ምውራስ ረቂቕ ሕጊ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ብዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ካልኦትን ዝተጠረየ ሃብቲ መረጋገፂ ቅብሊትን ብፅሒትን ከቐርብ ዘይኽእል እንተኮይኑ ነቲ ንብረት ምውራስ ዘኽእል ሓዱሽ ኣዋጅ ከም ዝረቐቐ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ናይ ሰንበት ሕታሞ ብዘርጉ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ብዝተለኣኸ ገንዘብን ሃብትን ዝተሰርሐ ዝተለኣኸ ገንዘብ ዘይረድእ ቅብሊት ዘይብሉ ወይ ነቲ ምክንያት ተጠቂሙ ልዕሊ ዓቐን ሃብቲ ዝውህለለ ኣካል ብመንግስትን ዝተጠረየ ሃብቲ ክምንዛዕ ዝፈቅድ ረቂቕ ኣዋጅ ናብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ተመሪሑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ እማመ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ዝብል ስም ዝተዋህቦ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሉስ 4/2016 ዓ ም ብቆፃፅራ ናይቲ ሃገር እዩ ጸዲቑ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ሓዱሽ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክፍል ክልላት ዓፋርን ሶማልን ሓዱሽ ግጭት ከም ዝተለዓለ ተጠባቀ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ መንጎ ዓሌታት ዓፋርን ሶማልን ነዊሕ ዓመታት ግጭት ክልዓልምን ፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዊሕ ታሪካዊ መሰረት ዘለዎ ኣብ ባህርያውን ኣብ ግዛኣታውን ዋንነት ዘለዎ ውድድር ምዃኑ እዩ ዝንገር። ካብ ውፅኢቱ ድማ ዕጡቅ ዓፋር ናብ ክልል ሶማልያ ኣስቡሊ ኣብ ዝበሃል ግዝኣት 50 ኪሎ ሜትር ጥሒሱ ዝፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘወረደ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ኣካላት ንሓድሕዶም ኣብ ምክስሳስ ከም ዝርከቡ ክፍለጥ እንከሎ ትካል ተጣባቀ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓዘኑ ብምግላጽ ንተግባር ከም ዝኾነኖ እቲ ጸብጻብ ወሲኮ ረዲእ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መዋሰንቲ ከባብታት ክልል ዓፋርን ሶማልን ብዕጥቂ ዝተደገፉ ጎንፅታትን መጉዳእትን ምዝባል ሰላማውያን ሰባትን ዝምልከት ዘሰክፍ ጸብጻባት ይበፅሖ ከም ዘለውን ኣመልኪት እዩ። ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዓዲ ሶማል ዝኾኑ ሓጂ ዓሊ ሙሳ ሓሰን ንቢቢሲ ሂብዎ ብዝተባሃለ መግለፂ እቲ ውግእ ንመዓልትታት ዝፀንሐን ብዕጥቃት ዝተሰነየን ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ 15 ሰባት ከም ዝሞቱ ከም ዝፈልጥ ገሊጹ ኣሎ። ነባሪ ከተማ ዓፋር ኣቶ ያሲን ኣሕመድ ብወገኑ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ክልላዊ ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንመዓልትታት ከም ዝቐፀለን ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ።
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ሰማዕኩምሞ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኸልና ዜናታት እዩ ነይሩ። ተወሳኺ ዜናታት እውን ድሕሪ ዜና ኣለና። ድሕሪ እዛ መሰጋገሪ ዜናታት ስፖርትን ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ክስዕቡ እዮም። ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ውድድር ፀወታ ዩሮ 224 እንግሊዝን ኔዘርላንድስን ዓወት ብምምዝጋብ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብቲ ኣብ ጌልሰንክሪችን ዝተገብረ ፀወታ ናይ ጉጅለሲ ኣብ መበል 13 ጁድ ቤንግሃም ብዝተመዝገበት ሽቶ ጋንታ እንግሊዝ ንሰርቢያ ስዒራታ፣ ኔዘርላንድስ ድማ ንኣብ ሃምቡርግ ኣንጻር ፖላንድ ገጢማ ክልተ ሽቶታት ብምዝጋብ ተዓዊታ። ብተወሳኺ ኢብራሂም ዓሊ ሶሙና መደብ ስፖርት ሒዙ ቀሪብሎ ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ሃገራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብዓወት ናትናኤል ተስፋጽዮንን ቀሳነት ወልደ ሚካኤልን ተዛዚሙ። ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ኣድያም ዳዊትን ከዓ እቶም ዝቐልጠፈ ግዜ ዘመዝገቡ ተቐዳደምቲ ኮይኖም ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ስዊስ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ዝዕግብ ውፅኢት ምምዝጋብ ተሳትፍዎ ኣጠነቂቑ። ዮሚፍ ከጀልቻ ኣብ መጻረዪ ውድድር ጉያ እግሪ 19 ሜትሮ ንጋንታ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያ ንበሪሆ ኣረጋዊ ብፀቢብ ብምቕዳም ክዕወት እንከሎ ፎቴን ተስፋይ ከዓ ንፅገ ግብረ ሰላማ ቀዲማ ተዓዊታ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 224 ኣብ ጀርመን ተጀሚሮም ጀርመን ኣብ መኽፈቲ ግጥም ትውራይ ንስኮትላንድ ብገፊዕ ስዒራታ። ቀቅድሚ ግጥም ኔዘርላንድስን ፖላንድን ደገፍቲ ኣብ ዝምርሽሉ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ጀርመን ንሓደ ፋስ ዘዋጣውት ዝነበረ ሰብ ተኩሶም ኣቑሲሎሞ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ድሒሩ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶም እዮም። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዕለ 11፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብርስበን ፀሓዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉት ሕቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊም ዕድመኩም። ገንዘብን ህይወትን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ቐንዲ ሞተር መነባብሮ ገንዘብ እዩ። ብዕዳ ትምሃር፣ ብዕዳ ገዛ፣ መኪናን ካልእን ተጥሪ። ለይትን መዓልትን ሰሪሕካ ድማ ነቲ ዕዳ እናኸፈልካ ትነብር። ነዚ ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰረ ምንባር እናነበርካ ምዕሩይ ህይወት ንምንባር ፍልጠት የድሊ። ፍልጠት ኣተሓሕዛ ገንዘብን መንብሮን እምበር ነዚ ምኽንያት ብምግባር ኤስቢኤስ ትግርኛ ብተኸታታሊ ንብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ ምሕደራ ገንዘብ፣ ልቓሕ፣ ምዕዳግ ገዛ፣ ምውናን ንኣሽቱ ቢዝነሳትን ጥሮታን ካልእን ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ኣልዒልና ንንውሕ ዝበለ እዋናት ምስ ክኢላታት ተዘራሪብና ኣብ ዘቕረብናዮ ንሰማዕቲ የድልዮም ብምባል ፀሚቕና ብተኸታታሊ ንቕርቦ መደብ እዩ። ገንዘብን ህይወትን ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብዛዕባ ምስ ገንዘብን መነባብሮን ዝተኣሳስር መደብና ካልኣይ ክፋል ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንኡስ ዋኒን ወይ ንኡስ ቢዝነስ ብኸመይ ጅመርን ኣብ ዓውዲ ቢዝነስ ካብ ዝተዋፈሩ ተመክሮም ዘካፈሉና ሰባት ከነቕርብ ኢና። ኣብ ሲድኒ ኣብ ሞያ ምክሻን ተዋፊሩ ቢዝነስ ዘካየድ ዘሎ ኣቶ ኦስካር ቶፖ ንሎሚ ተመክርኡ ዘካፈለና ከነቕርቦ ኢና። ኣብ ዝቐፅል ድማ ናይ ካልኦት ኣብ ንኡስ ዋኒን ተሳቲፎም ካብ ዘለዉ ተመክሮም ከነቐርብ ኢና። ፈለማ ግና ንኡስ ናይ ንግዲ ዋኒን ወይ ቢዝነስ ምጅማር ዘሐጉስ ነገር እኳ እንተኾነ ብዙሕ ብድሆታት ግን ኣለዎ። ነዚ መስርሕ እዚ ብኸመይ ከም እተቕልሎን ብዝያዳ ፍረፃማ ከም እትረኽበሉን በዚ ስዕብ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 19 ንታሕቲ ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ትካላት ወይ ኩባንያታት ንኡስ ንግዲ ስራሕ ወይ ኩባንያ ተባሂሉ ይፍለጥ። መብዛሕትኡ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ በቲ ወናኒ እዮም ዝካየዱ። ሓድሽ ዋኒን ወይ ኩባንያ ንምጅማር መደብ ቅድሚ ምምዳብ ግን ነዚ ስራሕ ክትጅምር ትኽእል እንትኾንካ ክትፈልጥ ኣለካ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ንገለ ሰባት ናይ ንግዲ ስራሕ ከይውንኑ ይኽልክል እዩ። እዚኦም ክሳራ ንዘጋጠሞም ወይ ብገበን ንተፈርዶም ሰባት ዘጠቓልል እዩ። ብዛዕባ ክትጅምሮ ትደሊ ናይ ዋኒን ሓሳብ ወይ ኣምር እንተሊካ ኣብ ኣውስትራልያን ሴኪሪቲስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ወይ ኣሲክ እቲ ናይቲ ትጅምሮ ዋኒን ስም ምምዝጋብ የድልየካ። ብሩስ ማክፋርን ኣብ መልበርን ናይ ሞያ ኣገልግሎት ዝህብ ብሉ ሮክ ዝበሃል ትካል ኣካያዲ እዩ። እቲ ናቱ ኣገልግሎት ንወነንቲ ዋኒን ናይ ፋይናንስ ሕሳብን ኣብ ስራሕ ተግባራዊ ዝኾነሉ ምኽሪ ዝህብን እዩ። ሚስተር ማክፋሪን ሓድሽ እዮ ክትጅምር እንተደሊኻ ንገዛ ርእስኻ እዚ ዝጅምሮ ዘለኹ ስራሕ እንታይ ፀገም ክፈትሕ ወይ እውን ድሮ ዋኒን እንተሊካ እቲ ናተይ ኣምር ናይ ቢዝነስ እኹል ኣቓልቦ ረኺቡ ገንዘብ ከምፅእ ድዩ ኢልካ ንርእስኻ ክትሓትት ኣለካ ይብል።
The starting point is what's the vision for the business? Then once they've decided what they want to do
እቲ መበገስ ሓሳብ ነቲ ናይቲ ዝሕሰብ ዘሎ ስራሕ ራእይ እዩ። ድሕሪኡ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ምስ ወሰኑ ንገለ ሰባት ብእተወሰነ መገዲ ስራሕ ከቕምሎም ዝኽእሉ ሕጋዊ ወይ ካልእ ረቑሒታት ኩሉ ይኽእል እዩ። ገለ ናይ ንግዲ ስራሓት ከም ውልቀ ስራሕ ወይ ሶል ትሬደር ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብዚ ኩነታት ስርሖም ንምጅማር ካብኦም ዝድለ ነገር ውሑድ ረቑሒታት እዩ ዝሕተት። ካልኦት ትካላት ንግዲ ነቲ ስራሕ ንምክያድ ትካል ወይ ከዓ ትራስት ወይ ከዓ ካልእ ሕጋዊ መውሃቢ ትካላት ከጣይሱ ይግባእ። ከም ፈጣሪ ስራሕ መጠን ዓማዊልካ ክኾኑ ዝኽእሉ መን ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ስራሕ ንምምዕባል ድማ እንታይ ዓይነት ፀጋታት ከም ዘድልየካ ምምዕባል ይግባእ። እዚ ድማ መስርሒ ቦታ ወይ ቤት ፅሕፈት ምክራይ ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ዘካትት ይኸውን። ኣሌክሳንድራ ሲንክለር ወናኒት ናይ ካይላ ስቱድዮን ናይ ዲዛይን ድኳን ዘለዋን እያ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መልበን ስራሓ ጀሚራ ብዛዕባ እቲ ትሰርሖ ሓሳብ ንዓኣ ንፁር እኳ እንተነበረ ንምጅማሩ ግና ኣዋርሕ ከም ዝወሰደ እያ ትገልጽ። እቲ ገዛ ምስ ሓዝናዮ ቅድሚ ምኽፋተይ 5 ወይ 6 ወርሒ ዝኸውን እዩ ወሲዱለይ። ኩሉ ነገር ናበይ ክኸይድ ከም ዝደለኹ መደብ ጥራኤ ዘውፅእ ነይረ። እዚ ድማ እኹል ናይ ምኽፋት ክእለት ስለ ዝነበረኒ 5 ወይ 6 ወርሒ ኣቢሉ እዩ ወሲዱለይ። ካብቲ ክኾነለይ ዝደልዮ ዝነበርኩ ንላዕሊ ኣዝዩ ዝነውሐ ግዜ ይወሲዱ። እንደገና ክገብሮ ዝኽእል እንተ ዝኸውን ነይረ ምናልባት ብዙሕ ገንዘብ መድሓንኩ ነይረ። ብዙሓት ሰባት እውን መሓገዙኒ። መብዛሕትኡ ግዜ ንኣሽቱ ናይ ንግዲ ወነንቲ ኩሉ ነገር በዕላቶም ክገብርዎ ስለ ዝፅዕሩ ንግዶም ኣብ እዋን ምጅማር ኣብ ቃልሲ እዮም ዘሕልፍዎ። ምናልባት ገሊኦም ስርሖም ኣብ ግዜኡ ምእንቲ ክጅምር ፋይናንስያውን ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ካበይ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ኣይፈልጡን እዮም። ሚስ ሲንክለር ከም ትብሎ ካብ ናይ ኒው ኢንተርፕራይዝ ኢንቨስትመንት ስኪም ወይ ኤንኣይኢኤስ ብዙሕ ሓበሬታ ንደገፍን ከም ዝረኸበት ትገልጽ። እዚ ድማ ምስ ናይ ንግዲ ዋንነት ዝተሓሓዝ ገንዘብ ንኽትርድኦ ሓጊዝዋ እዩ። እቲ ንሓደ ዓመት ዝወስድ ብመንግስቲ ዝምወል ኮርስ ነቲ ስራሕ ንምጅማር ካብ ዘሎ ፀቕጢ ንምቅላል ስለ ዝሕግዝ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ትብል። እቲ ዝገበርክዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ነዚ ናይ ኤንኢኣይኤስ ፕሮግራም ናይ ንግዲ ስራሕ ንምኽፋት ዘዳናግዮ ጊርአ ዝርዮ ነይረ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ስራሕ ክጅምር እንተደልዩ ከምኡ ክገብር ወይ ከዓ ንሓደ ነቲ ኮርስ ዝወሰደ ከማኽር እላቦ። ኣውስትራልያ ንኩሉ ዓይነታት ናይ ንግዲ ስራሓት ከማልእዎ ዘለዎም ብዙሕ መሳርሒታት ኣለዋ። ነዚ ንምርካብ ኣፀጋም እኳ እንተኾነ ካብ ጠበቓ ሓገዝ ምድላይ ግና ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስራሕካ ምጅማር ኣድካሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ቢዝነስ ሓሳብን ዓቕሚ ሰብን ክህልወካ ይኽእል እዩ። ፀጋታትካ ብግቡእ ምምሕዳር ግን እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ነገር እዩ። ራሁል ኩማር ናይ ኣላይድ ሌጋል ሓላፊ እዩ። ስርሑ ንሓደሽቲ ስራሕ ዝጅምሩ መፍትሒ ዝኸውን ሕጋዊ ምኽሪ ይህብ እዩ። መብዛሕትኦም ጀመርቲ ስራሕን ናይ ምህዞ ሓሳባትን ከዓ ኣብ ቴክኖሎጂ እተመርኮሱ ምዃኖም ይገልጽ።
In terms of just the basic legal structures and the vehicle through which
መንጽርቲ መሰረታዊ ሕጋዊ ነገራትን እቲ ናይ ንግዲ ስራሕ ዝካየደሉ መንኮርኮርን ቀልጢፉ ክፍጠር ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ዕዮ ናብ ተግባራዊ ህይወት ከም ዝመጽእ ኣብ ምግባር ግን ኣብ ኩነተ ሕልኽላኽ ናይቲ ዕዮ እዩ ዝምርኮዝ። መብዛሕትኦም ንኣሽቱን ማእኩለቱን ናይ ንግዲ ስራሓት ስርሖም ንምስልሳል ልቓሕ ክወስቱ ይፍትኑ እዮም። ኮይኑ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ስራሕ ዘድልዩ ነገራት ዝርድኦ ኣልቃሕ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ።
As far as small business loans go, a savvy
ልቕሓት ንንግዲ ብዝምልከት እቲ እንረኽቦ ገንዘብ ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ብቐሊሉ ዝርከብ ልቓሕ ኣይኮነን። እቲ ገንዘብ ዘለቅሓካ ትካል እቲ ትልቅሖ ገንዘብ ኣብ ውሑስ መዓላ ምውዓሉ ከም ዝምለስን ንምፍላጥ ናይ ንግዲ ውጥንካ ከተርኢ ይደልየካ እዩ። ብሰንኪ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕለኸላኻት ዝበዝሓ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካብቲ ኣብ ፈለማ ክረኽቦ ዝደልዩ ልቓሕ ዝወሓደ እዮም ዝረኽቡ። ንንኣሽቱ ንግዲ ዝውሃብ ልቓሕ ምስ ካልእ ዓይነት ልቓሕ ክወዳድር ዝተፈለየ እዩ። ወለድ ድማ ካብቲ ትፅበየን ላዕሊ ዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ።
In the early phase or in the early stages of a new business, what we normally suggest is
amjimarta darja way amjimarna hadish ngdi kam lumud enhu bahasab abda ka atkha natzadil wafri kitchifnalu itqal magaddik trakib intakhilka izi itizbelatsa magaddiu maniyatu itiz metselka muwala bimalka equity sharing eu namnet company intaqimka ነቲ ሓደጋ ገንዘብካ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ስለ ዘጉድሎ በቲ ሓደ ሸንኽ ድማ እትወስቶ ልቓሕ ክምለስ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነን እዩ። ኦስካር ቶፖ ሞያ ምኽሻን ወይ ቼፍ ዘጥረየ ብሞይኡ ካብ 2017 ኣትሒዙ ብናይ ክኢላ ወይ ስኪልድ ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ እዩ። ምስ ካልኦት ከም ቼፍ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ከተማ ሲድኒ ናይ ገዛ ርእሱ ቤት ምግቢ ብምውፃእ ዝተፈላለዩ ናይ ጢልያን ምግብታት ከሽኑ ብምቕራብ ተፈላጥነት ዝረክብ ዘሎ እዩ። ብዛዕባ ጉዕዞ ኣመፃፅኡ ዝሰርሖ ምግብታትን ካብ ዘዕለለና ቀንጭብና ሎሚ ነቕርቦ ኣለና።
ማለት ኣብ ኣውስትራልያ ፅቡቅ ሰርሕ ጀሚረ ብጣዕሚ ለይትን ቀትርን የሰርሕ ነረ መጀመርታ እጂ ተራኽዎ እቲ ኩነታት በቃ እቲ ብኮሜንት ዝመፀን ዝነበረ ብካስተመርስ ድዩ ወይ እቲ ሪቪውስ ብብዝሒ ኣብ ኩሉ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሪቪውስ ይመፀን ነይሩ ኣብ ዝኸድፎ ሬስቶራንት ሄደ። ከምኡ ምስ ተረኣየ ከዓ እቶም ዓመት ዓመይ ገለ ዝነበረ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ ዓመይ ሜኑ ክሰርሓሉ ሓቲትኒ ሜኑ ሓድሽ ሜኑ ክሰርሓሉ ምስ ሓተተኒ ሜኑ ሰሪሐሉ እቲ ሜኑ ሕጂ ካብቲ ትቤት እንዳዓል ኮይንዎ መዓት ሰባት ክሰሕብ ጀሚሩ ማለት እዩ። እጂ ነቲ ስራሕቲ ገዲፈ ግን ኣብ ሮያል ሆቴል ዝበሃል ክሰርሕ ጀሚረ። ኣብ ሮያል ሆቴል ከም ሲኒየር ሱሸፍ ኮይና ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ሰባት ስለ ትፈልጥ ምስ ስራሕ ምስ ሰባት ትረኽቦም ብዙሕ ዕድል ተፈጢሩለይ ኣብ ኤንዞ ኩቺና ትበሃል ሓንቲ ሬስቶራንት ናይ ጥልያን ኣብኣ ከም ቢዝነስ ተደልየ ማለት እዩ ፓርትነር ኮይነ ተደልየ ናብ ከምኣ ኣተይ ማለት እዩ። እጂ እታ ዕድል ርክብ ምስ ኣበልኳ ኣብኣ ከሎ ክትቀቢልያ ምስ ዝተባሃል ኩሉ ትዕድል ገሎ ማለት እዩ ክዕብዮ ከምዝኽእል ምስ ክሎት ኣተያ። ሕጂ እቲ ቀንዲ ስኒ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ሸሪን ኮይነ ኣተያ ንሳ በቃ እንታይ ኣለኒ ኣነሲ ንኻሊእ ፃዕዳ ኣክንዲ ዝህብትን ወይ ንኻሊእ ሰብ ኣክንዲ ዝህብትን ነቶም ናተይ ዝብሎም ምሳይ ኮይኖም ክዓብዩ ዝኽእሉ ሰባት ሕብረተሰብ ከለውንስ ምስኦም ኮይነ ዘይዓቢ ዝብላ ኣረኣያየ ኣተዮ መጀመርታ ኮይና ኣተዮ ኣነ እቲ ኮኔክሽን ፈጢረ ኣለኹ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብኡ ኣተይ ምስ ረእኽዎ ግን እቲ ካስተመርካ ካብ ትትቤት ንላዓልካ መሊሱ ምሳይ ኣብ ደገፈይ ኮይኑ ገሊኦም ኣትሊስት 5 ግዜ ኣብ ሰሙን ዝመላለሱ ሰባት ነይሮም ማዓት ኦልሞስት ኤቭሪደይ ማለት እዩ። እጂ ከምኡ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ንሕልናኻ ከማንሲ ሞር ሞቲቬት ዝገብረካ ነገር እዩ ነይሩ። ሶ ካብኡ ኣረኣየ ከዓ በቃ እዚኣ ኤንዞ ትበሃል ኦሬዲ ፍልጥቲ ሽም እያ ኣክንዲ ኣብ ከምኣ ሕጂ ዝነጥፍ ናተይ ሽም ከማዓዝ ትዕቢ ኢለ ዘይኣቱ ኢለ ምስ ካሊእ ሓወይ ሓበሻ ኣሎ ዝዮናተን ዝበሃል ብሓንሳብ ኮይና እታ ሬስቶራንት ማንዳሊ ትብል ሬስቶራንት ከፊትና ሓዳሽ ማለት እዩ ከምዚ ንክትዓቢ ትኽእል ሬስቶራንት ማለት እዩ።
ራይ በጣም ጽቡቅ አብ ቢዝነስ ይካዘለኻሞ ምናልባት ስኻ ካብ ማለት ኤርትራ ስለዝኾንካ ናይ ሓበሻ ምግቢ እውን ትፈልጥ ኢኻ ብኸምኡ ስለዝዓበኻ ማለት ገለ ዕድላት ኣሎ ድዩ ምስቲ ናይ ጢልያን እቲ ናትካ ቀንዲ ተተክረሉ ኣብ ናይ ጢልያን ምግቢ ካኢልካኒ ግን ምስኡ ተሓሒዝካ ናይ ሓበሻ ወይ ናይ ኣፍሪቃ ምግቢ ተዳልወሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ድዩ ወይስ ከምኡ ሓሳብ ኣሎ ድዩ ንመደብ ቀደም ንመፃኢ
ኣሎ ብልክዕ ኣሎ ኣጋጣሚታት ኣብ መፃኢ ኣብ ቀረባ እጂ ብዙሕ መደባት ኣሎ ከም ነቲ ካሊእ ዓሌት ህዝቢ ሲ ከመይ ገይረ ናይ ናትና ምግቢ ከላልዮ ይኽእል ብዝብል ኣተሓሳስባ ዝመፀሉ ተሓሳስባ ኣሎ ሜኑ ዝሰርሐሉ ሕጂ ኣብ ቀረባ ሆፍሊ ትዊል ወርክውት ግን ኣብዛ ዘለኩ ሕጂ እዛ ማንዳሊ ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን እንድያታ ሬስቶራንት ኣብ ደገ ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ቁርሲ ኣለዋ ኣብ ቁርሲ ሕጂ በብቁሩብ እናገበርኩሲ ክእትዎ ዝጀመርክዎ ነገር ኣሎ ከምዚ ዋላ ከምዚ ስልሲ ንቃቆዖ ዓይነት
ከምዚ ናይ ኣስመራ እንዳሻሂ ገለ ንበልዖ ነበርና ማለት እዩ
ፋታ ጀመረትን ኣላ ሓቂ ሓይሽ ግን እዚ ኣብ ኣስመራ ዝግበር ነበረ ቶስት ወዲ ቶስት ዝበሃል ናይ ቀደም ዝብላዕ ነበረ ከምኡ ጀሚርና ኣለና ኣብ ስራሕኒ ኣሮስቶ ወዲ ኣሮስቶ እናሰራሕኒ ኣብቲ ታሕቲ ማለት እዩ እቲ ሰብሲ ብሕልፊ እቲ ክውኽ ዝኮነ ሰብ ከመይ ጌርካ ትስሕቦ እዚ ዓይነት እዩ ኣተሓሳብ ሕጂ እዚ ፍሬሽ ጁስ እንዳገበርካ ቡን ኤንድ እዚ ቶስት ኣሮስቶ እንዳገበርካስ ትስሕቦ ነቲ ህውኽ ከም በዓል ሚኖዋለ ናይ ኦፊስ ሰብ ገለ ዝኮነ ቀልጢፉ በሊዑ ክኸይድ ዘለ ሰብ ንሱ ኣዳሊናሉ ማለት እዩ ታሕቲ ኣብ ላዕሊ ግና ሞር ከም ዳይኒን ሬስቶራንት ኮይኑ ምስ ዳይኒን ዋይን መስተካ ኣለና ማለት እዩ ፕሮፐር ሜኒዩ ናይ ሬስቶራንት ኣብ ላዕሊ ኣለና ሕጂ እታ ናይ ላዕሊ 47 ሰባት ትሕዝ እያ ማለት እዩ ናይ ደገ ከዓ ኩሉ ምሉ 32 ሰባት ትሕዝ ዝሓርቲ ከዓ ከም ሒዝካ ዕዝር ንብሎ ብትግርኛ ቴክወይ ቴክወይ ኣለና ማለት እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኦስካር ቶፖ ፅቡቅ ዕድል ምን ኢልካ
Thank you so much,
Bayana Hawe. ሰማዕትና ኣብ ዝቕፅል መደብና ናይ ዝመቐፀልታ ዝቐርብ ኮይኑ ኣብ ንኡስ ቢዝነስ ተዋፊሮም ተመክሮም ናይ ዘካፈሉና ምልስ ኢልና ክንሪኢ ኢና ክሳብ ዝቕፅል መደብና ምስ ገንዘብን መነባብሮን ዝተሓሓዝ ንምለሰኩም ሰላም ቅነ ክብራ ሰማዕትና ምስ ሬድዮ ኤስቢኤስ ክፍሊ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ቀፂሉ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኾ ፀብጻብ እዩ ናብ ከብለኩም
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ኣርእስታቶም ክነቐድም በዓል ኢድ ኣልኣድሓ ኣልሙባረክ ካብ መቐለ ነስምራን ብኸብ ዝበለ ማዕርግ ከም ዝተበዓለ ተሓቢሩ መበል 61 ዓመት ምምስራት ሕብርት ኣፍሪካ ብኣስመራ ተዘኪሩ በዓል ኢድ ኣልኣድሓ ኣልሙባረክ ካብ መቐለ ነስመራን ብክብ ዝበለ ማዕርግ ከም ዝተበዓለ ተሓቢሩ ኢድ ኣልኣድሓ ኣልሙባረክ ናይ 1445 ሄጅራ ብክብ ዝበለ ማዕርግ ከም ዝተበዓለ ካብ ኣስመራን መቐለን ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣብ መቐለ ዝተኸብረ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሸክ ኣደም ዓብዱልቃድር መበል 1445 ዓመት ሄጅራ ኢድ ኣልኣድሓ እንቲ ንኽብር ንዝተፀገመ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ መልእኽቲ ዘሕለፍሉ ነይሩ ናይ ሎም ዘበን ኢድ ኣልኣድሓ ብተኸተልቲ እምነት እስልምና ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ጎደና ሰማእታት ብዝተፈላለዩ ምድለዋት እዩ ተኸቢሩ ዘሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተኻየደ ብሙፍቲ ኤርትራ ምዋላና ሼክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ዝተመርሐ ስነ ስርዓት ሓበራዊ ሰላት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝርከቦም ኣብ ኤርትራ ዝመደብሮም ኣምባሳደራትን ካልኦት ዲፕሎማስኛታትን ከምኡውን ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ኣመንቲ ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ ኣሎ ሼክ ሳሊም ኣብ ዘስምዕዎ ንትርጉም ዒድን መንፈሳዊ መልእኽቱን ዝገለጹሉ ኹጥባ ኢድ ኣልኣድሓ ክብርታት ምትሕጋዝ ፍቅርን ሰብኣውነትን ዝደመቐሉ ስለ ዝኾነ ዓመት ቤተሰብና ፈተውትናን ፅጉማት ወገናትን እንዝክረሉ በዓል ክኸውን ይግባእ ኢሎም ኣለው ሼክ ሳሊም መስዒቦም ድሕርቲ ብሰንኪ ቅጥዕታት ምክልኻል ልበዳ ኮቪድ 19 ን4ባዕተ ዓመታት ዘጋጠመ ምቁራፅ ሕጃጅ ኤርትራ ሎም ዓመት ኣብ ስነ ስርዓት ሕጃ ምስታፎም ገሊፆም ኣለው መበል 61 ዓመት ምምስራት ሕብረት ኣፍሪካ ኣስመራ ተዘኪሩ መበል 61 ዓመት ምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ናይ ሎሚ ሕብረት ኣፍሪካ ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ካልኦት ዕድማትን ዝተረኽብሉ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተዘኪሩ ተባሂሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣፍሪካዊ ፀገማት ብኣፍሪካውያን ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ብምባል ሕብረት ኣፍሪካ በቲ ዝድለ ናህሪ ስጉም ከም ዘየሎ ዛጊድ ኣብ ናይ ደገ ምወላታት ይምርኮስ ምህላው ኣደዳ ምትእትታዋት ይገብሮ ከም ዘሎን ብምጥቃስ ዓት ሃገራት ኣፍሪካ ምሕዳስ ናይ ዝውድብ እጃመንስ ምስ ዘበርክታ ዝሓሸት ዓለም ንምፍጣር ትረኣን ክፃወታ ከም ዝኽእላን መንግስቲ ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ከም ዘሎን ኣገንዚቡ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኤምባሲታት ሃገራት ኣፍሪካን ዝተወደበ መደብ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኩምሻ ኣብ ዘስምዖ ቃል ድማ ኣፍሪካ ድኽነት ዘይምዕርይነት ክሊማዊ ለውጥን ፖለቲካዊ ዘይምርጋእን ዝኣመሰሉ ብድሆታት ኣብ ምምካት እኳ እንተላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተሓዳስቲ ፀዓትን ምሕያል መንእስያትን ዝኣመሰሉ ዕድላት ተጠቒምና ብውደት ምስ ንሰርሕ ብልፅግቲ ኣፍሪካ ንምህናፅ ከም ዝከኣል ኣረዲኡ ክብላ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ገሊፀን ኣለዋ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስ
ቁጥሪ ንማሃተማ ጋንዲ ዝኹንኑ ህንዳውያን ይውስኽ። ማሃተማ ጋንዲ ኣብቲ ኣንጻር ግዝኣት ብሪጣንያ ዝግበር ዝነበረ ናይ ህንዳውያን ቃልሲ ጎነፅ ዘይብሉ ቃልሲ ብምምርሑ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ብኣኽብሮት ስሙ ዝፅዋዕ። ይኹን እምበር ሂወቱን ሓድጉን ኣብ ህንዲ እናሰሓሓበ ይኸይዳሎ። ካብቶም ሃገራውያን ሕሉፍ የማናውያን ዝኾኑ ሰዓብቲ እምነት ሂንዱ ጋንዲ ከዳዕን ሸያጢ ሃገርን ብምባል ንጋንዲ ዝቐተለ ከም ጣዖት ዘምልኽሉ ቤተ መቕደስ ሃኒፆም ከምልኹ ጀሚሮም ኣለዉ። ወኪል ኤስቢኤስ ኒውስ ኤሽያ ኣሮን ፈርናንደስ ዘቕረቦ ጥብጣብ ከም ዝስዕብ ቀሪቡሎ። ኣብ መላእ ኒው ደልሂ ማሃተማ ጋንዲ ኣቦ ሃገረ ህንዲ ብዝብል ክብሪ ይዝከር እንተኾነ ኣስታት 80 ኪሎ ሜትር ካብታ ርእሰ ከተማ ህንዲ ወፃኢ ኣዝዩ ዝተፈለየ ዓይነት ሓወልቲ ይርከብ ነቲ ንጋንዲ ዝቐተሎ ሰብ ዝዝክር ቤተ መቕደስ። ኣብዚ ጋንዲ ኮነን እቲ ጅግና እቲ ብ1948 ንጋንዲ ዝቐተለ ናይ ህንዱ ኣምላኽ ናትራም እዩ ዝምለኽ። ኣሾክ ሻርማ መስራት እቲ ቤተ መቕደስ ክኸውን ከሎ ኣባልቶም ኣብ የማናይ ክንፊ ሂንዱ ዝኣምኑ ሂንዱ መሃሳባ እዩ። ካብ ደገፍቲ ኣምላኽን ካብ ንጋንዲ ዝጸልኡን ካብ ብዙሕ ህዝቢ ወፈያታት ንቕበል ኢና። ንኣምላኽና ስለ ዝነፍቅሮ ጥራይ ዘይኮነስ ንጋንዲ ብምሉእ ስምዒት ኢና ንጸልኦ። ምክንያቱ 42 ህንዳውያን ብኡ ተቐቲሎም እዮም። ንሱን ካልኦት ከም ጋንዲ ዝኣመሰሉ ሰባትን ኣብትን ህንድን ፓኪስታንን ዝፈጠረ ምክፍፋል ንኣስላም ግዝኣት ከም ዝሃቡ ይኽሰሱ። ንሳቶም ንኣዶልፍ ሂትለር ብኣድናቑት ዝንእዱ ኮይኖም ህንዲ ናይ ዓሌታዊ ሃይማኖታዊ ስርዓተ ሂንዱ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ።
The first and biggest genocide happened during the partition of India.
እቲ ቀዳማይን ዝዓበየን ጅምላዊ ቅትለት ኣብቲ ህንድን ፓኪስታንን ዝተኸፋፈላሉ ኮይኑ ናይዚ ብሓላፍነት ጋንዲ ተሓታቲ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፈፀመ ዘቕፅዕ ሕገ መንግስቲ ህንዲ ወይ ሕጊ ቅንዕና ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜ እቲ እንተዘይቅተል ነይሩ ንህንዲ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ወይ ኣብ ብዙሕ ግዝኣታት ምመቃቐላ ነይሩ። ሂንዱ ማሃሳባ ካብ ቀደማት ሒዙ በቲ ጥሩፍ ኣረኣያቱ እንተላይ ብምፅምባል ቅትለት ጋንዲ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ግን ንምስሊ ኣምላኽ ናቱራም ንምልዓል ዝገብርዎ ፈራ ኣብቲ ቀንዲ ህዝቢ ኣስፋሕፊሑ ይርከብ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ሓያሉ ኣባላት ገዛኢ ህንዲ ዝኾነ ሰልፊ ቢጂፒ ነዚ ኣምላኽ ማለት ንጋንዲ ዝቐተለ ሰብ ሓርበኛ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ሓደ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛን ኣባል ፒጂፒን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ኣብ ዝተሓተሉ እዋን ካብ ጋንዲን ቀታሊኡን ክመርፅ ከም ዘይክእል ገሊጹ ነይሩ። ጋንዲ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ተጻረርቱ ናይ ሓይሊ መጥቃዕቲ ዘይምውራዱን ሕድገታት ክገብር ፍቓደኛ ብምዃኑን ኣብቲ ካብ ዝቕተል ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመት ይኹን ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን በቶም የመናውያን ክንፊ ሃገራውያን ወትሩ ምስ ተጸልአ እዩ። ፕሮፌሰር ኣፓርቫንድ ካብ ዩኒቨርስቲ ደልሂ ናይ ባህላውን ስነ ምግባራውን ውሃብ ርእቶ እዩ።
His ideas of non-violence were also detested.
مبزحتهم هنداويان ون نتي قالسي بزي قونات ناي هندي يفنفنون يتعررونيام بقاندو هندي بهندو وي كم هندو راشتراز متسات جيروم زري واسباتيوم سلازي غاندي وطرو أكاتا سبيو غاندي زتخطلو زي قونات او قالسي نسب نت عمنتي هندو زخونو سبوت كم ززرفومي زحساب قبل الغاند زورد متقعتي بزعباتي اب زحلفه زغبرو ترايزي كونس بزعباتي لومي اب هند زلو ناتو اتحساس بايو ازقا اب وان قدامي منستر ناريندرا مودي انا غدد زخاي زلو عالماوي اتحساس بان عمصانيو ناريندرا مودي اب زعمت زي حفشا مرجا اب زكايدولو زنبر وان نا اسلام ببوليتيكاو مغدي سلوختي ايلو دحري مغلاصو نايتل زربا بمزرابو تنقيفيو ميستر مودي نايتل ازربا ان تزاربون نسال ساجيزي قدامي منستر كوينو كغلغل تمريج يركب انتخونه اتي بي بي جي بي زبحال غزايي سلفو ابت بايتوز نوبر سلطان اطفيو
its prime minister goes on spreading hatred openly
ati qadama minister abla elis abt imnet muslimna tili yesfafihu zerabu nay zahalfa kel tawrhi selest warhi interina ansar islam nay til wofara kefitiu abzu wanzi buqulu nisabt hindu abla li sabt imnet muslimna alla ilwa mallo mizay soltodma yebasach woyu ناريندرا مودي نسالسا غزي قدامي منستر كوينو قال محلات قدم مفصامو اب نيو دلهي ابستا غبر صمبل ني غاندي اخبروتو غليصيو انتخونه غن نتي ني غاند زقتل املخ ناترام زقرب املخون انت لاينتوم نتي كم قتال تباهيلو غبنيا استباهله اتوم ناتو وغنات مودا سومن بقتا كونينو ايفلتني اب كندوس اتي ناي منغست مودي بوليسيتات بهاغراويان يمان دغف نخركب اخيلو ايو انت لاي اتبس عبتي امنت مسلمنا ناتو مخانو زئمن قزات كاشمير فولي حولتن بيت مقدس هندون تهاني صوميو
We are happy with the BJP government. They abolished Article 370.
ሕጉሳትና በመንግስቲ BJP አንቀጽ 371 ጽሮም ንቤት መቅደስ ሎርድ ሽራይ ራም ሃኒጾም ይርከቡ አብረስዚ አመላታ ሀገር ሰዓብት እምነት ሂንዱ እና በዝሑ ይኸዱ ስለዘለው ካብዝናዓና ዘሐሽ ክኸውን ዝኽእል የለን ንመብዛሕትኦም ህንዳውያን ግና ማህተማ ጋንዲኡ ወትሩ ናይ ስነ ምግባር መራሒ እዞም ንፍልስፍና ጋንዲ ዝጣብቁ ሰባት አብ ነፍስ ወከፍ ሰሙን አብ ኒው ደልሂ ይእከቡ እየታቱ የንብቡ ብዛዕባ ሓሳባቱ ድማ ይመያጡ ኩማር ፕራሻንት ኣቦም ቨርቲካል ጋንዲ ንሰላም እዩ እቶም ሕጂ ንጋንዲ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትውዎ ዘለዉ ሰባት እተፈልዩ ሰባት እዮም ነዚ ሰብኣይ ብኻልእ መገዲ ደው ከብልዎ ከም ዘይከኣል ስለ ዝተገንዘቡ እዮም ተኪሶምሉ ድሕሪኡ ድማ ክቐትልዎ ወሲኖም ግናኸ ዓያሹ ህዝቢኦም ሰብ ክትቀትል ከም እትኽእል ግን ሓደ ሓሳብ ክትቀትል ከም ዘይትኽእል ኣይርድኦምን እዩ ጋንዲ ሓሳብ ኮይኑኣሎ ድሕሪ ምቕታሉ ከዓ ዓለምለኻዊ ሓሳብ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ብዘይ ጎነፅ ቃልሲ ሕጂ እውን ካብ ፅልኢ ፀብለል ኢሉ ዝኸይ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ
سلام تخطاتلتي سمنا مدب سبورت اس بي اس تغرينيا ابراهيم علي كما يكنيكم ابنا يلومي مدبنا هاغراوي شامبيونا قددم بشكلتا ايرترا بعوت ناتنيل تسفاتيونن كسانات ولد ميكائيل انتزازيمو امانيل جبر اغزابيرن اديام داويتنكا اتوم زغلطا فغزي زمزغبو تقدادم تخينم اب قددم بشكلتا زور سويس زي تساتفه ايتيوبياوي ولا حغوز بره زعقبو تيد من مزغاب تساتفو اتنقيقو يومي في كجلجة عمتاري وددر قوية أغري عسر تشع مترو نيغانتا أولمبيكس إيجابيا نبريهو عرقاوي بتأبي بمقدام كعوتن كله فوتين تسفايكا نتقى قبر السلامة كأديمات عويتا قتمات كعس أغري يورو كلتشين سران أربعتن أب جرمن تجميرهم جرمن أمخفت قتمت وراي نسكوتلاند بقفيع سيراتا كأكدمي قتم نزيلان سن بولاندن دقفتي أب زمر شلوز نبرو وان بوليس جرمن نحادة فاس زوات أوت زنبرة سب توقيشم أغسلهم وزبلو غالة كابتهم نملكتهم زيناتاتهم سنعي مكتتال زي حلف عربي أبنيريا سبين أبز تقايدو متعارين أولمبيكس وددرات أتلتيكس إتيوبيا ዮሚፍ ከጀልቻ ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ብኣዝዩ ጸቢፍልሊ ተዓዊቱ ኣብቲ ምስ ካልኣይ ዝወፀ በሪሁ ኣረጋዊ ዘካየዶ ኣዝዩ ህልኽ ዝመልኦ ፍጻመ ውድድር ዮሚፍ 26 ደቂቕን 31 ነጥቢ ባዶ 1 ካልኦትን ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነን ብውልቁ ዝበለፀን ግዜ ኣመዝጊቡ በሪሁ እውን 12 ንኡስ ካልኦታት ድሒሩ ጥራዩ ዝበለፀ ግዜ ኣብ ህይወት ብምምዝጋብ ካልኣይ ዝወፀ እታ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ቦታ ንኦሎምፒክስ ከኣ በቲ ዳርጋ 4 ካልኦታት ጥራይ ድሒሩ መዛዝም መስመር ዝረገፀ ሰሎሞን ባሪጋ ተወሲዳ ኣላ ብሩ መጻኢ ክህልዎ ትፅቢት ዝግበረሉ ወዲ 17 ዓመት መንሰይ ቢንያም ማሓረኻ ራብዓይ ከምዝኣተወ ተፈሊጡ ኣሎ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ፎቴን ተስፋይ ዝድነቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ ክትዕወትን ከላ ጽገ ገብረ ሰላማን እጅግ ኣዩጣየንካ ኣብ ህይወተን ዝበለፀ ግዜታት ብምምዝጋብ ተኸቲለና ብመስርዕ ካልኦትን ሳልሴትን ከምዝኣተዋ ተፈሊጡ ኣሎ ሃገራውያን ሻምፒዮናታት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ተኻይዶም ብዓወት ናትናኤል ተስፋፅዮን ተዛዚሞም ፈለማ ዝተኻየዱ ቅድድማት ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ነይሮም 18 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝሽፍን ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ዳዊት ካብ ክለብ ደንደን ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተቶ ብምድጋም ሻምፒዮን ክትከውንን ከላ ጓልጋንታኣ ሚለና ያፌትን ሱዛና ፍሳየ ካብ ሓይልታት ምክልኻልንካ ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን ኣድያም ነዚ ዓወታ ኣብ ዘመዝገበትሉ ብማእከላይ ግምጋም ኣብ ሰዓት 4.5 ኪሎ ሜትር ትሕምበብ ነይራ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ እቶም ኣብ ጋንታታት ዙር ዓለም ዝቀዳድሙ ኣትሌታት እዮም ነቲ ውራይ ዝዓብልልዎ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክን ዝሓለፈ ዓመት ተዓዊቱ ሻምፒዮኑ ዝተኸላኸለ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ነቲ 36 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ቅድድም ብዘደንቕ 43 ደቂቕን 32.29 ካልኢትን ግዜ ብምፍጻም ተዓዊትዎ ኣባል ጋንታ ኣሳና ካዛኪስታን ቲም ዝኾነ ሄኖክ ምርብርሃን ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ቢንያም ግርማይካ ሳልሳያት እዩ ኣማንኤል ኣብዚ መሳጢ ዝኾነ 49.6 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተሓንበበ ዘመዝገቦ ቕያ ክልተ ዓመት ኣካታትሉ ዝተዓወተ ብምዃን ምስ ገዲም ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ ፍሉይ መዝገብ ኣትዩሎ ዳንኤል ክልተ ግዜ ማለት ኣብ 211ን 212ን ከምኡውን ድሕሪዩ ኣብ 215 216 217 3 ግዜ ኣከታትሉ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ዝኾነ 5 ግዜ ተዓዊቱ እዩ ብወገን መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ናሆም ኤፍሬም ካብ ጋንታ ኤሪተል ክዕወት እንከሎ ኣድያ ሚሻቅ ካብ ዞባ ደቡብ ከዓ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝተዓወተ ተፈሊጡሎ ኣብቶም ቀዳም ዝተኻየዱ ቅድድማት መንገዲ ሃገራውያን ሻምፒዮናታት ኤርትራ ሕጂ እውን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋፅዮን ተዓዋቲ ኮይኑ ኣሎ ናትናኤል ኣብዚ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተሉ ነቲ 173.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ብ4:07:52 ካልኦትን ግዜ ፈጺምዎ ካብ ጋንታ ወንትሪዩዝ ቴክኖርድ ዝኾነ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ መትከል እዮብ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲምካ ሳልሳይ ወፅኡ መርሃዊ ቅዱስ ቢንያም ግርማይን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ተኸታቲሎም ካብ 4 ክሳብ ሻድሻይ ዘሎ ደረጃታት ብምውሳድ ተዓዊቶም ኣብ መድብ ትሕቲ 23 መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ኣኽሊሉ ኣረፋይነን መዋእል ግርማይን ቀዳማይን ካልኣይን ክወፅ እንከለዉ ያፌት ሙሉጌታ ካብ ጋንታ ኤሪተል ሳልሳይ ወፅኡ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ኤሊትን ትሕቲ 23 ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ካብ ጋንታ ሰራ ይርሳዋ ንኻልኣይ ዓመታ ኣከታቲላ ብምዕዋት ሻምፒዮን ክትከውንን ከላ ኣድያም ዳዊትን ጓል ጋንታ ኣብ ክለብ ደንደን ሮምና ጉዕሽን ከኣ ካልአይትን ሳልሰይትን ምውፀን ክፍለጥ ተኻይሉሎ ብኻልእ ወገን መበል 87 ቅድድም ምሽክለታ ዙር ስዊዘርላንድ ቱር ደ ስዊስ ብዓወት ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኣዳም የትስ ተዛዚሙ ኣብቲ 8 መድረኻት ኣካቲቱ ሰንበት ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ዝተዛዘመ ቅድድም ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ ወላይ ሓጎስ በርሀ ተሳቲፉ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 80 ተርታ ብምውዳእ ዝዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ወላይ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ ዝለዓለ ውፅኢቱ ብምዝጋብ መበል 31 ንምውፅኡ ኸ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ንሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ወይ ዩሮ 224 ዝሓለፈ ሰሙን ብዓወት ኣንጋዲት ሃገር ጀርመን ኣብ ልዕሊ ስኮትላንድ ተጀሚሮም ኣብቲ ኣብ ከተማ ሚዩኒክ ዝተኻየደ መኽፈቲ ግጥም ምድበይ ጀርመን ኣዝዮም ብምዕብላል ብፍሎርያን ዎርትስ ጃማል ሙስያላ ካይ ሃቨርስ ኒክላስ ፍልክሩግን ተቐይሩ ዝኣተወ ኤምሬ ቻንን ኣቢሎም 5 ሽቶታት ብምዝጋብ 5-1 ተዓዊቶም ስኮትላንድ እታ መጻናንዒ ሽቶ ዝረኸብዋ ብመንገዲ ተኸላኸላይ ጀርመን ኣንቶኒ ሩዲገር ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ሽቶ ነይራ ስኮትላንድ ኣብቲ ግጥም ኣከፋፋልዮም ራያን ፖርቲዮስ ብቀይሕ ካድ ካብ ሜዳ ድሕሪ ምስጓጉ ካልኣይ ክፋል ግጥም ብ1ሰተ ተጻዋቲ ከካይድዎ ተገዲዶም። እዚ ውፅኢት ኣብ ግጥማት ዩሮ እቲ ዝገፍሐ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ድሕሪ እዚ ግጥም ጀርመናውያን ብብቕዓት መንስያት ጃማል ሙስያላን ፍሎርያን ወርቲዝን ተተባቢዖም ካብቶም ክዕወቱ ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝተዋህቦም ግምት ዘረጋገጹ ይመስሉ። እቶም ብኣማይታ ሻሓት ዝቝጸሩ ግጥም ንሃገሮም ክድግፉ ዝመጹ ሰራዊት ታርታን ወይ ታርታን ኣርሚ ተባሂሎም ዝጽውዑ ስኮትላንዳውያን መብዛሕቶም ብዓውታ ድምፆምን ደገፎምን ዝፍለጡ ዝነበሩ ኮይኖም ኣብቲ ግጥም ግን ብብቕዓት ጋንቶኦም ብዙሕ ስለ ዘይተሓጐሱ ክሳብታ መጸናኒዒ ሽቶ ዘመዝግቡ ዝሕል ክብሉ ተራዮም። ንጽባሒቱ ካብ ዝተኻየዱ ካልኦት ግጥማት ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ዝርከባ ስዊዘርላንድን ሃንጋሪን ተጋጢመን ስዊሳውያን 3-1 ተዓዊቶም። ኣብቲ ኣብ ከተማ ከለን ዝተኻየደ ግጥም እቲ ኣሰልጣኒ ስዊዘርላንድ ሙራት ያኪን ሃንደበት ዝመረጾ ኣጥቅዓይ ክዋድዎድዋ ቀዳመይቲ ሽቶ ንዕውን ንሃገሩን ከመዝግቡ እንከሎ ሚከል ኣቢሸርን ብረት ኢምቦሎን ነተን ካልኦት ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። ስለዚ ድሕሪዞም ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ምድበይ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ብሽቶ ተበላሊፀን 3 ነጥቢ ኣዋሊለን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ክርከባ እንከልዋ ሃንጋርን ስኮትላንድን ከ ሓደ ስዕረት ኣጋጢምዎን ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ተርታታት ተሰሪዐን ይርከባ። ምድቢ 3 ሓያላት ሃገራት ማለት ስፔን፣ ሻምፒዮን ኢጣልያን፣ ክሮኤሽያን ዘሓቕፈ ብምዃኑ ሓደ ካብቶም ሓያል ምቅንቓን ክረኣየሎም ዝኽእሉ ተባሂሉ ተገሚቱ ነይሩ። እታ ዝደኸመት ኣብቲ ምድብ ትበሃል ኣልባንያ ኣንጻር ኢጣልያ ገጢማ ገና ግጥም ክጅመርን ድሕሪ 23 ካልኢታትን ሽቶ ከተመዝግብን ሓደ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ግጥማት ይሮኻ ዝቐልጠፈ ሽቶ ብነዲም ባጅራሚ ኣቢላ ብምምዝጋብ ሃንደበት መሪሕነት ሒዛ ንኢጣልያ ኣሰንቢዳታ ነይራ። እንተኾነ ግን ኢጣልያውያን ግጥም ብምዕብላል ነዊሕ ከይጸንሑ ብኣሌሳንድሮ ባስታንን ኒኮሎ ባሬላን ኣቢሎም ክልተ ሽቶታት ብምምዝጋብ ሻምፒዮኖኦም ዝከላኸልሉ ቀዳማይ ዓወቶም ኣመዝጊቦም። ሓያል መቐናቕንቶም ኣብቲ ምድብ ስፔይን ግን ብዘይጸገም ነታ በዓል ሉካ ሞድሪችን ማቴዮ ኮቫችችን ኣብ ምክፍፋል ዝሓዘት ክሮኤሽያ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ግጥም ጥራይ ብኣልቫሮ ሞራታ፣ ፋቢያን ሩዊዝን ዳኒ ካርቫሃልን ኣቢላ 3 ሽቶታት ብምምዝጋብ 3-0 ተዓዊታ። ቅድሚ እቲ ግጥም ልዕሊ 100,000 ደገፍቲ ክሮኤሽያውያን ንከተማ በርሊን ኣጥለቕሊቖማ ነይሮም። ኣሰልጣኒ ዝላትኮ ዳሊች ከምቲ ዝግባእ ቅርፅና ሓሊና ተዋሂድና ኣይተጻወትናን፣ ንስጳኛውያን ከ ከም ድለዮም ዝንቀሳቐስሉ ቦታን ግዜን ሂብናዮም ብምባል ንደገፍቱ ድሕሪ እቲ ግጥም ይቕሬታ ሓቲቱ። ኣብ ታሪክ ግጥማት ዩሮ ብዕድመ ዝነኣሰ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ስጳኛዊ ላሚን የማል ሓንቲ ሽቶ ዝተመዝገበት ኩዕሶ ብምቕባል ዝረኣዮም እንቅስቓስን ብቕዓትን መጻኢ ስፔን ዘውሕስ ተባሂሉ ይዝረበሉሎ። ስፔን እምበር ብብዝሒ ሽቶታት በሊፆም ቀዳማይ ተርታ ኣብ ምድቢ ክሕዙ እንከለዉ ኢጣልያ ማዕረ 3 ነጥቢ ሒዞም ይኽተልዎም ኣለዉ። ኣልባንያ ሳልሳይ፣ ክሮኤሽያ ከዓ ራብዓይ ተርታ ሒዞም ቀዳማይ ዙርያ ግጥማቶም ፈጺሞም ይርከቡ። እቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ምድብ ስሎቬንያ፣ ዴንማርክ፣ ሰርቢያን እንግሊዝን ዝርከብዎ ምድብ ሲ ሰንበት ምሸት ቀዳማይ ዙርያ ግጥማቱ ዘካየደ ነይሩ። እታ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ክትዕወት ትኽእል ተባሂላ ትግመትን መጻረዪ ግጥማታ ከይተሳዕረት ዘካየደትን ዴንማርክያ ፈለማ ኣንጻር ስሎቬንያ ግጥማ ዘካየደት። ዴንማርክ በቲ ቅድሚ ሕጂ ብምኽንያት ሕማም ልቢ ኣብ ማእከል ግጥም ኣብ ሜዳ ወዲቑ መይቱ እናተባህለሉ ዝተሰ ክርስቲያን ኤሪክሰን ኣቢላ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ስሎቬንያ ኣብ ዳሕረዋይ ካልኣይ ክፋል ግጥም ብኤሪክ ያንዝ ኣቢላ ማዕረ ትገብራ ሽቶ ኣመዝጊባ። ስሎቬንያ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣካይዶም ሽቶ ከመዝግቡ ይፍትኑ እንተነበሩ እኳ ግጥመን ሓደ ብሓደ ማዕረ ተዛዚሙ። እታ ሻምፒዮን ምዃን እንተዘይኮይኑ ካልእ ውፅኢት እንተመዝጊባ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ብዙሓት ትፅቢት ዝገብሩላ እንግሊዝ ኣንጻር ሰርቢያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብፀቢብ 1-0 ፍትስዒራ። ኮኸብ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ጁድ ቤሊንግሃም ከ ነታ ሽቶ ዘመዝገባ ነይሩ። ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብ ቦታ ምክፍፋል ክስለፍ እዩ ተባሂሉ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ምግላጹ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ዓብዪ መካተዒ ኣርስቲ ፈጢሩ ነይሩ። ኣብቲ ግጥም እውን ትረንት ዘዕግብ ምንቅስቓስ ኣየርሃይን ተባሂሉ ብደገፍትን ተንተንትን ይውቀሳሎ። ኣቐዲመን ሰንበት ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ግጥመን ዘካየዳ ኔዘርላንድስን ፖላንድን ኮይነን ኔዘርላንድስ ብኮዲ ጋክፖን ቫውት ቬሆርስን ኣቢላ ክልተ ሽቶታት ምምዝጋብ 2-1 ተዓዊታ። ፖላንድ ቀዲማ ብኣዳም ቡክሳ ኣቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ ነይራ። ኔዘርላንዳውያን ድሕሪዚ ዓወቶም ውፅኢት ናይቲ ሎሚ ምሸት ዝካየድ ግጥም ፈረንሳን ኦስትርያን ክፅበዮም። ቅድሚ ዝግጥም ደገፍቲ ኣብ ዝምርሽሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ማእከል ከተማ ሃምቡርግ ሓደ ፋስ ሒዙ ንፖሊስ ዘዋጣውት ዝነበረ ሰብ እቶም ፖሊስ ተኪሶም ከም ዘቕሰልዎ ባዕሎም ገሊፆም። እቲ ጥርጡር ኣብዚ እዋን ሕክምናዊ ክንክን ይወሃቦ ከም ዘሎ ኸኣ ኣብ መርበብ ኤክስ ፖሊስ ከም ዝሓበሩ ተፀብፂብሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተቐሪቦም ዝነበሩ ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንምለሰኩም። ኢብራሂም ዓሊየ ሰላም።
ክቡራት ሰማዕትና መደብና ክንምዛሙ ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እስልምና ንዒድ ኣልኣድሓ የብዕሉ ኣለው። መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ 251 ኣብ መላእ እታ ግዝኣት 2.5 ሚልዮን መንበር ኣባይቲ ንምውሳኽ ውጥን ኣውፅኡ። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ሓድሽ ግጭት ከም ተወላዐ ተሓቢሩ ዝብሉ እዮም። እምበር ሰማዕትና መደብና ዘዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላዊት መደብ ቤነሰ መረ ቁርብ መዓልቲ ريق لفيو زيو زيو ليه اصغر يوم